Příjemný dobrý den všem fanouškům, faninkám a také fanouščatům Šipek. Opět vás zdravíme z čistého středu. Poté, co jste si mohli poslechnout rozhovor s Karlem Sedláčkem, tady mám toho druhého Karla, toho tradičnějšího Karla pro podcast Čistý střed, tedy Karla Jiráka. No a čeká nás nejenom zhodnocení turnaje Winamax World Masters, ale také částečná predikce toho, jak bude vypadat Premier League, co se od toho dá čekat a jací hráči tam podle nás mají nebo nemají co dělat. Ale ještě předtím, než se Karle pozdravíme a zeptám se tě, tak se tě zeptám, co říkáš na výkony Saši Maška v modu Super Series?
Pěkné kudopění předně všem a já na to koukám samozřejmě od včerejška a především dneska mi to dělá velkou radost. Je to skvělý. Je to skvělý a doufejme, že se dostane co nejdál.
No aktuálně on tedy sice prohrál zápas s Jeremym Fagem, co my natáčíme, ale jinak dneska hrál průměr i přes 90, opravdu skvělé výkony a já jenom doufám, že se mu podaří třeba jet nějakou challenge tour nebo něco podobného, abychom zase měli trochu rozšířené ty české řady právě v této soutěži. Nicméně pojďme se tedy dostat k tomu, co nás dnes čeká, tedy turnaj Winamax World Masters. No a na úvod, já za sebe musím říct, že mě ten formát extrémně bavil. Už vlastně od středy, kdy se hrála ta obrovská kvalifikace. Tohle byl podle mě turnaj, se kterým PDC, nechci říct po dlouhé době, ale udělala konečně krok správným směrem.
Je to tak a vlastně tenhle ten formát umožňuje ještě větší překvapení a větší zvraty než ty klasický sety, protože fakt jako vyhraný set na dva vyhraný legy, to je fakt jako masakr a tam... To je v podstatě něco, co říkal Pavel Korda, proč vlastně ten formát v rámci Tipsport Darts Cupu a Nova Sport Openu je takhle krátký, aby i vlastně ti horší hráči měli šanci. No a já si myslím, že právě tohle dává šanci i těm nehorším, ale prostě těm méně dobrým porazit ty úplně nejlepší, protože prostě dva legy jsou dva legy.
No a v podstatě hlavně ta kvalifikace byla opravdu extrémně jako sprint na jednu branku, prostě hrálo se na dva vítězné sety, takže vlastně na čtyři vítězné legy, což je ještě méně, než se hraje na Challenge Tour, což je méně, než se hraje na východoevropských kvalifikacích, na jakýchkoliv turnajích Players Championship. A co bylo velmi pozitivní, byl fakt, že se nám alespoň z toho prvního kola té obrovské kvalifikace dostal Karel Sedláček, který zdolal Martina Drachta z Nizozemska a Adama Sevadu ze Spojených států amerických a hlavně ten zápas se Sevadou, kdy zavřel 119 v rozhodujícím legu, to byla jako velká mňamka. No.
Je to tak, no a já jsem hlavně rád, že PDC přistoupila k tomu kroku, že už vlastně za ty kvalifikace jsou prize money. A pojďme si to říct, Petře, na rovinu, 750 liber, to je přesně ten rozdíl, který potřeboval Karel, aby tu kartu v loni udržel.
Je to tak a je to rozhodně velmi dobrý vstup do sezony, to, že vyhrál ty dva zápasy a dostal se alespoň do toho souboje s Rickym Evansem a troufnu si říct, že kdyby pokračoval v tom zavírání, které předváděl v těch prvních dvou zápasech, tak by úplně v klidu Rapida udělal, protože prostě tam bylo strašně moc netrefených doublů, ale vrátím se k tomu, nevím, jestli jsi slyšel rozhovor s Karlem Sedláčkem, ale ten mluvil o tom, že dva roky zpátky trochu zaspal ty první tři měsíce, nedařilo se mu to. Teď si myslím, že opravdu ideálně vstoupil do toho ročníku, který mu teď dává začátek dvouleté cesty PDC.
Je to přesně tak, no a já jsem si ten rozhovor poslechnul, myslím, včera nebo převčírem a mně se právě líbil ten konec, jak si řekl, no tak to už je od nás s Karlem všechno, víš, takže vlastně úplně tradiční ukončení, jako vždycky a konečně si dostal Karla Sedláčka do podcastu, nejen jako mimochodného hosta, ale jako regulární rozhovor. Takže doufejme, že ta forma bude Karlovi držet a já prostě říkám, Karel Sedláček má na to být v top 32, prostě na to má. Tak doufejme, že už tuhle sezónu nám to ukáže.
Tak ostatně předpovídali jsme dobrou budoucnost Mikeu Dedekerovi, předpovídali jsme dobrou budoucnost Luku Woodhouseovi, tak proč by tohle neměla být další z našich fantastických predikcí, že? Ale pojďme dál, protože právě tenhle krátký formát toho předkola, kde se potom, no v tom playoff, kde se potom přidávali i ti lepší hráči od 25. místa níž, přineslo několik překvapení. Vypadli nám Brandon Dolan, Richie Edhouse, koukám tady ještě na další Ricardo Pietrecko, Madar Srazma, Callan Ritz prohrál s Jimmy Fanským, těžký soupeř, ale skutečně Dirk van Dijvenbode prohrál, to byl taky relativně zajímavý výsledek a opravdu to ukázal přesně to, co si říkal, že ti slabší mohli porážet ty členy první světové 32, první světové 50. A opravdu mě to vlastně opravdu jako celý den bavilo, že jsem sledoval ty výsledky a těšil jsem se z každého toho zápasu, protože člověk nevěděl, jak to dopadne, na rozdíl třeba od toho mistrovství světa, kde to bylo trochu jasnější.
Je to pravda, no. Zároveň nevím, kam nám zmizel Luke Woodhouse, protože ten se nám tam taky nakonec nedostal. My jsme o něm mluvili v tom předchozím podcastu, jestli teda Masters hrát bude nebo nebude. No, nakonec se teda ukázalo, že ne. A je to pravda, no. A vlastně nepostoupil ani náš nový oblíbenec, hráč, jehož jméno mi vypadlo, který vyhrál první den anglickou Q-School, aniž by s tím kdokoliv počítal.
Jo, byl to Tom Bissell a ten se nakonec dostal z té skupiny, takže má taky už na svém kontě 750 liber a jenom tak pro porovnání Luke Woodhouse tu kvalifikaci hrál a prohrál v prvním kole toho playoffka s Kemem Crabtreem, také z Anglie, takže tady velmi mladý Angličan uspěl proti svému staršímu krajanovi. Nicméně, my se asi můžeme tedy vrátit k nějakým těm zajímavým postupujícím jménům, protože to, že postoupí třeba William Borland, to by si asi typl málo kdo, Bradley Brooks, Andy Buttons, to bylo asi nejpřekvapivější jméno z těch všech. Je tam nějaký hráč, který tebe osobně opravdu nejvíc překvapil, zarazil, že se dostal takhle daleko?
Mě třeba nepřekvapil ten Bradley Brooks s ohledem na to, jakým způsobem rozsekal tu anglickou Q-School, tak ten je podle mě, ten bude nahecovaný ještě půl roku z toho. Ale jinak, no, já si myslím, že tady opravdu nemá moc cenu mluvit o tom, co je a co není překvapení právě s ohledem na ten formát, tam se mohlo stát naprosto cokoliv. Ano, asi Andy Buttons, který mimochodem tu sezónu první měl opravdu jako otřesnou. Jo. My jsme to komentovali spolu, takže jsme se v tom trošičku víc hrabali a co já vím, tak mám pocit, že Buttons za tu sezónu uhrál 24,5 tisíce liber, což je prostě málo a bude muset zabrat, pokud bude chtít tu kartu udržet i na další dva roky. Ale jinak já prostě nevím, mě tady z toho vlastně víceméně nic moc nepřekvapuje.
Pojďme se tedy přesunout do čtvrtka, kdy začal turnaj a možná ještě předtím, než půjdeme na ty jednotlivé výsledky, tak mi řekni, co říkáš na Michaela van Gervena v černé, protože to bylo asi největší překvapení všech a všude. Hráč, který celou svou kariéru je proslulý se svým zeleným dresem, najednou nastoupí v něčem úplně jiném a já jsem teda, jako doteď jsem to ještě nerozdejchal, co jsem to jako viděl, no ale jako takhle, mě ten dres líbil, ale prostě ne Gervenovi.
Já vím, že vy jste to hodně řešili i v té skupině a já se přiznám, že mě je to úplně srdečně jedno. Mě spíš zajímalo to, že mnoho hráčů tam opět tradičně v nové sezóně nastoupilo s novejma šipkama. To je věc, který jsem si všímal víc, ale co má Gerven na sobě, to je to opravdu jako jedno, Petře.
No a když se tam teda úplně obecně jako líbí se ti aspoň ten dres nový, nebo to ani fakt takhle vůbec neřešíš, ti to fakt jako úplně no i takhle?
No, jako je mi to jedno, trošku mi to připomíná vlastně, když hráči hrají ty turnaje Players Championship a nejsou připraveni na to, že budou hrát před kamerama, tak jsme viděli mnohokrát, teď abych zase neřekl něco špatně, ale třeba tričko Under Armour, jen tak jako u Michaela van Gervena, ne, ale u Adama Gavlase i u Mikea Dedekra a dalších, takže spíš mi to připomínalo jako nějaký provizorní dres, ale říkám, je mi to jedno a jo, v pohodě, jako pěkný dres, no.
Pojďme tedy k vybraným výsledkům prvního kola. Jak už psal Kuba Pelichovský v pondělních memes, v životě jsou jenom tři jistoty. Smrt, daně a Rob Cross v pondělních memes. No a ten se opět ukázal, protože potom, co vyhrál světovou sérii, tak ho hned v prvním kole vyřadil fenomenálním závěrem 151 na závěr Ir William O'Connor a předávám ti to, protože tohle bude velká žranice.
Ano, William O'Connor konec konců ten taky potřebuje každou libru, protože je někde kolem té 50 na žebříčku Order of Merit a tak doufejme, že nám o sobě McPie dá vědět, protože to je přesně, to je jeden z těch hráčů, od kterého se pravděpodobně očekávalo dost, protože já nevím, jako dáme si dohromady jedna a jedna a když se podíváš na 180 s, což je ten pořad v rámci Nova Sportu na Voju, tak právě tam jsou vybíráni především ti hráči, kteří buď už něco dokázali, nebo se čekalo, že hodně dokážou. No a právě i s Willem O'Connorem je tam velmi pěkný rozhovor a on má na svém kontě jedno vítězství z Players Championship asi z před 5 let a od té doby jako nic moc. No, vím, že taky se hodně řeší ten jeho nástup v rámci Premier League, nebo kde to bylo, jo? Že má jako jeden z nejlegendárnějších nástupů Volkom Songu a tak dále. No, to je sice hezký, ale herně nám toho skutečně za poslední dobu moc nepředved, co já pamatuju. A tak koho jiného by měl potrestat než Roba Krosse, že? Který pravděpodobně nebyl úplně připravený na to, že dostane od Willyho O'Connora, nicméně Kross hrál dobře, on měl průměr přes 103, měl 57% na doublech, ale prostě znova se projevilo to, co jsme říkali už na začátku, že ten krátký formát může napomoci tomu, že prohraje ten favorizovaný hráč a hráč, který vlastně měl jasně postoupit v kurzu 1.40.
No a Martin, který dělá videa na Světu šipek, tak se opět mohl poučit z toho, že na Roba Krosse se nesází, znova to říkám a říkám to vám všem, na Roba Krosse se nikdy nesází. Já jsem teďka dával anketu právě u Karlova rozhovoru, kolik měsíců nebo jak dlouho nás posluchači poslouchají a bylo to většinou 0 až 6 měsíců, takže možná nechápou úplně ten vtip s Robem Krossem. Takže jenom tak jako pro jistotu, na Roba Krosse se nikdy nesází, Rob Kross a jeho proměnlivé výsledky si neustále u nás najdou důvody pro to, abychom se vysmívali, ale zavtipkovali si.
No tak jako jestli nás diváci poslouchají 0 až 6 měsíců, tak nepochopí většinu mých fórů, tak to je blbý, asi bychom to měli nějak jako udělat nějaký manuál, jak poslouchat náš podcast.
Ano, takže pojďme otevřít rovnou konspirační okénko, když už jsme u toho a pojďme na zápas mezi Joshem Rockem a Jermainem Vatimenou. Ty už si tady nastínil, že Josh Rock také jako jeden z mnoha hráčů vyrukoval s novými šipkami. A mně se osobně ten set relativně dost líbil, jsem hodně zvědavý, jakým způsobem s ním bude Rock hrát. No proti Vatimenovi to byl velmi dobrý výkon, to si myslím, že se na tom asi shodneme oba dva. A mě by zajímalo, jestli si myslíš, že teď je pro něj tedy ten rok, který už musí mít jako ten, ve kterém je potřeba prorazit, nebo ještě je stále dost mladý na to, aby měl třeba 2, 3, 4 roky, než půjde třeba fakt do top 10, protože podle mě už se tam pohybuje docela dlouho a měl by a mohl by letos jít fakt do první světové desítky, ne-li pětky.
No on se furt motá kolem té světové šestnáctky, ale... Hele, já nevím, no, já si říkám, jestli to třeba nebude stejný případ, jako říkal John Henderson taky v jednom rozhovoru, právě taky na Voju, že v podstatě ta top 16 je pro něj strop a že mu prostě stačí živit se těma šipkama, nepotřebuje nějaký usilnivý výsledky, ale já nevím, protože u toho roka je to taky tak nějak nahoru dolů a já nechci být zlej prostě, ale já mám fakt pocit, že ty kila, který přibral, mu prostě jako škodí nějakým způsobem. Víš, než před, nevím, 20-30 kily, tak hrál naprosto fantastický šipky a teď prostě šel trošičku do útlumu a jako já nevím, ano, v loni vyhrál, že jo, co vyhrál, European Tour, mám pocit.
Jo, jo,
nějaký playersko, ale je to s ním opravdu jako na houpačce a nejsem si jistý, jestli už je jako mentálně připravený na to vyhrát nějaký major. Takže bych ho asi, nevím, já bych ho vlastně v téhle sezóně ještě v top ten neviděl.
Kdo se naopak bude chtít mezi nejlepšími 10 šipkaři planety bez pochyby udržet, to je Gervin Price. A to je vlastně další téma, na které potom navážeme i po shrnutí Masters v rámci takového drobného preview Premier League. Gervin Price v prvním kole proti Florianu Hemplovi zahrál výborné šipky. Nevím, jestli vůbec dovolil nějaký lek německému hráči, možná jeden, nakonec někdy úplně ke konci utkání. A ukázal, že jemu většinu ty starty do turnajů vychází velmi dobře. Otázka je ale potom, jak to bude pokračovat dál, protože nechci říct, že už není taková ta šťáva, která byla, když vyhrával Grand Slamy, když vyhrál mistrovství světa a podobně, ale nějak z něho jako teď necítím tu sílu, jak na tom skórování, tak na tom zavírání jako 2-3 roky zpátky a nejsem si úplně jistý, že tu desítku udrží.
No, naopak u Prize bych měl ten pocit, že on si teď uvědomil, ježiš, já jsem vypadnul z top 5, no tak pojďme začít makat. A už jenom, jasný, nic to neovlivnilo, ale už jenom vlastně je to finále v Bahrajnu, že jo, v Bahrajnu to bylo. Ukazovalo, že opravdu jako ty šipky stále hrát umí, to jak se sekal Luka Littlera taky a já si myslím, že on bude nahecovaný a právě to je třeba věc, kterou říkal Nathan Espinol v nějakém rozhovoru, že ho prostě nebaví být v PDC, když je tam Luke Littler nebo něco takového jako řekl, že prostě nebude ten druhý a tak dále. No, Gervin Price naprosto jasně ukazuje, že se prostě toho Littlera nebojí. Na rozdíl od Natena. A to si myslím, že mu může obrovsky pomoct, protože jako z většiny hráčů, tak nějak čiší to, že opravdu už jdou hrát s tím Littlerem, tak přeci jenom ten respekt mají, ale Price absolutně ne. A to je to, co jsme říkali loni, protože Gervin Price je jediný hráč na okruhu, který je arrogantnější než Littler a může mu to pomoct, takže naopak u Price bych predikoval, že top 10 udrží, u Roka, že se do ní nedostane, co se týče letošní sezony.
Další výsledky, které jenom chci tak přeskočit, abychom je zmínili, to je Damon Hatta, který porazil Rosse Smitha, tam se to asi očekávalo. Danny Noppert porazil Michaela Smitha a u toho bych se na maličkou chvilku chtěl zastavit, protože po tom zápase vyšlo vyjádření samotného Angličana Bully Boye, který řekl, že trpí artritidou a že už právě s odhodovou rukou má problém relativně dlouhou dobu. A nechci úplně říkat, nebo bojím se trochu té otázky, ale není to trochu alibismus vytáhnout takovéhle vyjádření těsně po zápase, když měl teďka měsíc a půl na to se o tomhle vyjadřovat.
Zas na druhou stranu jemu ta forma šla dolů už jako rok. Ne, počkej, ještě díl vlastně.
No on no, to zmiňoval, že vlastně po mistrovství světa, no už během toho mistrovství světa, co vyhrál, tak už měl nějaké problémy s rukou, ale mě jde prostě o to. Teď, když vypadnul ve druhém kole proti Kevinu Duce a měl měsíc a půl přestávky, tak proč to vyjádření jde až teď po Masters, nebo po tom zápase, který prohrál?
No to nevím, ale vím, že on těch zápasů od té doby prohrál, že jo hodně, tak to přišlo teď. No já si myslím, že jako alibismus by to byl, kdyby to právě udělal o mnoho dřív, kdyby prostě po tom, co vyhrál Bahrain Darts Masters, tak před dvěma lety, třema už, se nám ty datumy trošku pletou, ale prostě po tom, co získal titul mistra světa, tak následně na to opanoval Bahrain Darts Masters, no a kdyby v tom dalším turnaji, ve kterém vypadl, tak vydal tohle prohlášení, tak to jako alibismus beru, ale aktuálně v tuhle chvíli mi to vlastně přijde v pořádku a navíc on to nevydal nějak jako dramaticky, jo? On tam neříkal, nějak si jako nestěžoval, nebrečel, prostě jenom řekl, chci, abyste tohle věděli, je to takhle, budu se snažit, abych byl jako zpátky, ale nebylo to tak, jako by řekli jiný, za normálních okolností bych Nopperta sesekal, ale prostě, jo, takže spíš to bylo, mně to vlastně přišlo hrozně sympatický od něj a v tuhle chvíli, v tomhle případě, to prostě jako alibismus neberu.
OK, vlastně sdílím docela podobný názor, jenom jsem se na to chtěl zeptat tebe, protože mi to přišlo jako dobrý téma, a který bychom asi měli rozebrat. No a posuneme se zase o kousíček dál v pavouku, protože tam jsme měli dva opravdu krásné zápasy. Stephen Bunting, William Borland a Peter Wright, Kevin Dutz. Stephen Bunting prohrával 0-2 na sety s Williamem Borlandem, který v tom zápase zavřel 170. Nakonec zápas otočil a Peter Wright otočil proti Kevinu Dutzovi, také nakonec vyhrál 3-2 po obrovské bitvě. Takže nejprve otázka, co říkáš na Stephena Buntinga a jeho obrat. A potom ta druhá, no, je Peter Wright aspoň částečně zpátky?
Stephen Bunting, to, co hraje v jeho prospěch, kromě skvělý hry jako takový, tak je ta jeho mentalita. Tu on prostě jako má neskutečnou.
Já jsem se než nástupní písnička, tak nic.
No ano, jako je pravda, že ta nástupní písnička. A já prostě nechci rejt do vosího hnízda. Já si myslím, že jsou v PDC mnohem lepší nástupní písničky, než má Stephen Bunting, ale nechci se někoho urazit. Nicméně Stephena jako takovýho mám rád. Je to skvělý hráč a právě zase prostě poslechněte si 180 s Buntingem, já to budu vomílat furt dokola, ale takže já si myslím, že on přesně jako Humphries je schopný otáčet ty zápasy, tady nám to ukázal a tu hlavu má naprosto pevnou a už mnohokrát jsem fakt v kritický chvíli viděl, že prostě zalepil nějakých 161, kdy už to fakt jako vypadalo hodně bledě a tak dále, jako v jiných zápasech minulosti, takže on do toho zápasu samozřejmě nastupoval jako favorit. Pak mu to začalo trošičku protíkat, ale pak si to vlastně ve výsledku pohlídal. A jako jo, respekt jemu. A co se týče Petra Wrighta, to jsem říkal mnohokrát během svého komentáře, že si myslím, že skutečně částečně Peter Wright zpátky je. A taky měl jiný šipky, ale to je, u něj je to vlastně úplně jedno. No. Ale myslím si, že ano, že do toho zase dupne a prostě teď mě možná trošku sám sebe tlačím do kouta a nutím se predikovat, jak to bude s Peterem Wrightem a top 16. To ti teď neřeknu, protože nechci zase být ve stresu celý rok, ale myslím si, že Peter Wright je opravdu na 70% zpátky.
Pojďme na další zápasy. Luke Little, Randy Bartons, tam asi jenom zmiňme, že Little v pohodě vyhrál 3-0, předvedl opět velmi dobrý výkon, ale zase bych se chtěl zastavit u dalšího jména a tím je Mike Dedeker, protože po mistrovství světa vyšla nominace do Premier League, ke které se za chvilku fakt opravdu dostaneme. No a Mike Dedeker říkal, já jsem tam měl být, vyhrál jsem televizní major, vyhrál jsem World Grand Prix, patřím tam. Potom řekl, jedu na dovolenou, nechci hrát světovou sérii v Nizozemsku. No ale jako potom tě porazí James Wade, jo, což nemyslím nějak zle, jo, ale je to prostě světová patnáctka. Jo. Není to, že by prohrál, kdyby prohrál s Lukem Humphreysem v prvním kole, tak asi jako nikdo nic neřekne, ale jako Wadea, pokud máš takhle jako s prvnutím plnou hubu keců, tak prostě musíš porazit.
Zas na druhou stranu Wade patří do naší top trojky, že jo, v té nevyzpytatelnosti, takže já no bych...
Promiň, ještě no. Doplním, jako že Dedeker hrál průměr 91-7, jo. To je jako problém. To je problém.
Já vím, no, ono mu to především jako nezavíralo, no. Ale nemyslím si, že je ostuda prohrát s Jamesem Wadeem, kolik má 10 majorů na svém kontě, jako... Jo, je pravda, že ta forma aktuálně už jako není to pravý ořechový, ale prostě času času se dokáže vzedmout k nějakému výkonu, no ale hele, nevím, tohle to fakt jako rozebereme, až se konečně dostaneme k té Premier League, na kterou lákáme celou dobu.
No, jako já jsem neřekl ostuda, ale spíše jenom jako říkám, když už jako říkáš o tom, že bys měl být v Premier League, máš hrát světovou sérii, tak prostě Wadea musíš porazit, anebo s ním aspoň odehrát zápas průměrem 96+, jako. Nevím, no.
Jako
a jak asi... bylo ticho po Pěšině po zápase, jako hele? Jako zase nic najednou neříkal, ty chlapec.
Ne, tak Mike byl naštvaný, že ho pozvali jenom do toho Nizozemska, on chtěl třeba do Bahrajnu nebo to a vlastně jeho naštvalo to, že se mu to krylo s tou dovolenou, kterou už očividně měl jako zaplacenou, což je teda nepochopitelný, protože asi musel počítat s tím, že ho do Nizozemska pozvou. No nevím, no prostě, ale to je to, o čem jsem mluvil, že jakmile vyjde los, respektive tedy sestava Premier League, tak se na sociálních sítích 10 hráčů bude rozčilovat, proč oni tam nejsou. No. Takže asi nic nestandardního.
Pojďme tedy dál. Řekněme, že do dalšího kola postoupili Johnny Clayton, jeho jméno si dobře zapamatujte, a Ryan Searle. Dále Michael van Gerwen, který nakonec sice postoupil, ale ztratil jeden set proti Bradleymu Brooksovi. Tehdy mi docela hezky vyšel ten tip, jsme se bavili s kolegou v práci, říká mu, hele, vsaď si tam, že Brooks získá jeden set, tak podařilo se. Gary Anderson nevstoupil do další sezóny ideálně, prohrál v prvním kole s Dimitrim van den Berchem a k němu se taky za chvilku dostaneme, ale ještě pojďme dojet, že Cameron Menzies tradičně vyřadil v prvním kole Davea Chisnola a Nathan Espinol zdolal po velmi dobrém výkonu Andrewa Gildinga, to by asi nemělo úplně zapadnout. Nathan Espinol zahrál průměr téměř 104 bodů na 3 šipky. Něco k těm zápasům, které jsem teď zmínil, nebo jedeme do druhého kola?
No jenom, že Clayton zahrál průměr přes 112, to si myslím, že je taky důležité vypíchnout a to je přesně to, co si říkal o Wrightovi. Ano, dobře si zapamatujte jméno Johnny Clayton, já doufám, že Clayton je taky zpátky.
No je pravda, že vlastně ten průměr 112 byl rekordní v rámci Masters, takže děkuju za připomínku, ta byla velmi důležitá. No a pojďme do druhého kola, neboli do osmifinále. Luke Humphreys využil obrovský chyb na zavírání Joshi Rocka, zvítězil 4-0, ale my se pojďme podívat na to druhé osmifinále v této části pavouka, protože to nabídlo skvělou podívanou v zápase Damona Hetty a Gervina Price. Hetta vedl 3-1, Price vyrovnal na 3-3, nakonec tedy po obrovské bitvě postupoval Australan. A ukázalo to, že tito dva jsou skutečně teď na velmi podobné úrovni, co se týče své vlastní výkonnosti a to, že jsou šebříčkovými sousedy, není úplně náhoda.
Je to pravda, no. A tady dovolte osobní poznámku, protože zrovna tenhle zápas si pamatuju, že jsem komentoval na tipáči a zase mi tam prostě někdo poslal tiket asi za 30 tisíc, že Price vyhraje, že jo. A prostě já se pak vůbec nemůžu soustředit na to komentování a pak prostě straním jednomu nebo druhýmu, protože nechci, aby tam někdo prohrál výplatu, že jo. Ale ano, tohle byl krásný zápas, který byl skutečně dramatický až do samotného konce. Já mám pocit, že Hetta ved kolik nějakých, teda...
3-1 jsem říkal na sety, ne?
No, 3-1, no, a pak to Price srovnal. A pak jsme se skutečně dostali až do toho legu náhlý smrti. A byl to krásný zápas, takhle popolední, že? Protože to byl, tuším, hned první zápas toho dne, druhý, ale bylo to prostě kolem poledne. a velmi pěkný. A to je přesně to, co jsme viděli i na mistrovství světa, protože Damon Hetta taky hrál odpolední zápas, hned ten první, a zavřel tam devítku, takže jemu se prostě po ránu daří. Stejně jako se Crossovi daří co nejdál od domova, tak se právě Hettovi daří v těch odpolednějších hodinách.
No a když už si tedy nakousl tu devítku, tak já přeskočím pár zápasů a posunu se do sobotního večera, říkám to správně, na zápas Michaela van Hervena a Dimitriho Vandenbercha, protože tam všechno vypadalo tak, že Michael van Herven má celé utkání pod kontrolou a postoupí do čtvrtfinále. A potom vlastně jako z ničeho nic a i ta radost po tom zápase, potom po té devítce, nebo spíš neradost, napovídala, že Dimitri prostě evidentně jakoby vůbec nevěděl, že tu devítku zavřel. On teda i v rozhovoru po zápase říkal, no já jsem vyhrál, úplně se na tu devítku v tu chvilku zapomněl, že jsem ji vlastně vůbec hodil. Dimitri porazil poprvé v kariéře Michaela van Hervena, po 7 letech se mu to povedlo, ale byl to hezký zápas a ta devítka, no vlastně jako mě to trochu mrzelo, že se vůbec neradoval, já jsem z toho taky neměl takovou radost najednou, ale moc dobře si pamatuju, co jsem dělal. Já jsem zrovna si doma házel šipky a říkám, je, hele, Dimitri má 6 perfektních šipek, tak se kouknem, a on to zavřel a vůbec to se neradoval, tak co na to říkáš?
Já bych tě jenom poupravil, protože já jsem ten zápas komentoval, tak jsem se hrabal ve statistikách a není to pravda. Dimitri Vandenberg porazil Michaela van Hervena 2x, s tím, že jednou to bylo, nevím, nějaký asi Players Championship a jednou to bylo z toho důvodu v Premier League, že Herven nenastoupil. Takže tohle bylo vlastně oficiálně podruhý, co Dimitri Hervena porazil a ještě tam má jednu remízu. Teda. Ale to je vlastně úplně jedno. Každopádně to, že to Dimi neoslavil, a to, že si toho nevšim, ukazuje na to, že skutečně jako byl absolutně koncentrovaný a 100% ponořený do toho zápasu. Co mě překvapilo, bylo vlastně férový gesto od Hervena, že mu dal tu pěstičku, protože to se u Hervena zas tak často nevidí, víš, protože já jsem viděl, že kolikrát proti Hervenovi někdo zavřel na 9 a on vlastně jako si s ním ani nešel plácnout, teď teda se Dimitri tý pěstičky dočkal a je pravda, že to byla tak bez zájmu hozená devítka, ale zaplať pánbu za ní. Byla to moje 4. odkomentovaná, Petře.
No my pojďme na další zápasy, protože stále toho máme ještě relativně dost před sebou a už jsme skoro na půl hodině. Danny Noppert naprosto jasně přejel Williama O'Connora, ten měl podle mě velkou radost, že proti němu nestál Rob Cross, tedy Danny, protože to by byl těžší soupeř, ať si z něho můžeme dělat srandu, jak chceme. Steven Bunting porazil Petra Wrighta, tam si myslím, že se naplno ukázalo, že Wright je sice zpátky, ale myslím si, že na tu elitní pětku už prostě nikdy v kariéře mít nebude, že už tam ten nástup i těch mladších hráčů a k tomu tedy Stevena Buntinga už je takový, že bude to pro něj velmi těžké. Luke Littler nedal ani jeden leg, ani jeden zavřený double k dispozici Jamesi Wadeovi, vyhrál 4-0. A zastavil bych se zase na chviličku u zápasu Johnnyho Claytona, protože ten svedl s Ryanem Searlem obrovskou bitvu, která nakonec také skončila až v závěrečném 7. setu a v legu náhlé smrti, ve kterém byl úspěšnější Welshan.
Je to tak, no a tohle byla skvělá botučka. Searle vedl tuším 3-1 a Clayton to pak dokázal otočit a to je to, o čem jsem mluvil, no, že je prostě zpátky a prostě ty vysoký závěry od Johnnyho Claytona, to je něco neskutečného. V tom předchozím zápase tam 2x zalepil 101-20, tady měl hned na úvod 144 a je to prostě paráda se na Claytona dívat a já právě doufám, že jak jsem řekl, takže je zpátky a že ho prostě co nejčastěji budeme vidět na těch největších pódiích.
No a na úplný závěr druhého kola Nathan Espinola a Cameron Menzies. Tam se ukázalo, že Menzies bude muset výrazně zlepšit zavírání, protože to, jakým způsobem zabíjel jednu příležitost za druhou, to bylo až pro něj k pláči v některých momentech. A Nathan Espinol, neříkám, že hrál špatné šipky, ale myslím si, že se mnou budeš souhlasit, že se do toho čtvrtfinále dostal vlastně relativně jednoduše, byť z pozice světové jedenáctky, ale znova říkám, šipky hrál vlastně velmi v pohodě.
Tak Nathan měl průměr 90 a Cameron 83, takže jak občas říkáme u některých hráčů, Espinol hrál, co mu stačilo.
Je to tak.
A tomu prostě stačilo a já nevím, no, ten Menzies najednou byl úplně rozpadlej, jak prostě v té závěreční části zápasu na mistrovství světa s Leonardem Gatesem, kde víme, že to bylo z osobních důvodů, no, ale nevím, no, tady se prostě Cameronovi, nejen, že se mu rozpadlo zavírání, mu se rozpadlo úplně všechno. A přesně jako Nathan si to pohlídal a s průměrem 90 odehrál, co mu stačilo a postoupil do dalšího kola.
No a v něm přišla asi největší bomba dosavadního průběhu sezóny, a to když Johnny Clayton vyřadil z turné Luka Littlera. Málo kdo by to čekal, ale to, co Johnny Clayton předvedl v tom zápase, průměr 104 na 3 šipky proti Littlerovým 108,5, to byl opravdu jeden z nejlepších zápasů, který jsme zatím viděli, byť v té velmi krátké sezóně 2025. Ale tohle muselo bavit. To, jakým způsobem Clayton zavíral v tom utkání, hlavně v těch klíčových chvílích, nakonec 60% na doublech, to je opravdu fenomenální statistika v checkoutech. A musíme to říct, naprosto zasloužený postup do semifinále v podání Johnnyho Claytona proti Dnukovi.
No, mě to trošičku připomnělo Claytona právě v roce 2021, a to jako celkově těma kurzama, protože to jsem si vsadil první tiket v životě, kdy Clayton na Masters stál proti Michaelu van Gervenovi a měl tam kurz něco kolem 5 a porazil ho. Teď naprosto téměř stejný kurz proti Luku Littlerovi a zase mu to vyšlo a zase na Masters. Tak já doufám, že stejně jako před těma 4 rokama i letos Claytona Masters nakopne. A no, prostě Velšani se Littlera nebojí a je to dobře, jako byl to krásný zápas a opět všechen kredit Johnnymu.
Pojďme na ty další čtvrtfinálové duely. U dvou z nich v rychlosti Dimitri Vandenberg porazil Nathana Espinola 4-1. Tam se ukázal, že Espinol prostě měl dobré první kolo, ale pak už ta výkonnost tak nějak se držela kolem těch 92, 3 na 3 šipky a to už v této fázi turnaje nemohlo stačit. Luke Humphries, ten po dvou setech měl s Hetou stav vyrovnaný 1-1, pak se ale extrémně rozjel, tuším, že ve čtvrtém setu hrál průměr asi 115,5 a po zásluze postoupil také 4-1. No a to poslední čtvrtfinále, Danny Noppert, Stephen Bunting, to byl krásný zápas, který nabídl od obou hráčů match darts. Oba dva hráči hráli velmi dobré šipky, nakonec Noppert tedy 97,5, Bunting téměř 101,5. Jak jsi užil tenhle zápas, který pro tebe byl jedním z těch posledních, které si na Masters letos komentoval?
No, takhle ti to... Tak, zase osobní poznámka. Já vám něco povím, vážení přátelé. Já jsem ten den prostě spěchal na ligu, jo. A Danny Noppert už to mohl prostě ukončit o 3 sety dříve, ne. Tak nakonec teda stejně vyhrál, ale prostě protáhnul mi to o tu hodinku. Nicméně, nevadí, byl to krásný, vyrovnaný zápas a... Mám pocit, že Bunting se trošku divil, že mu není fanděno tolik, kolik si představoval. Čas od času to dával najevo, přeci jen hrálo se na anglické půdě, hrál proti Nizozemci, takže favorit fanoušků měl být jasný. A vlastně i podle bookmakerů byl Bunting relativně jednoznačným favoritem. No ale Noppert prostě zase ukázal to, že já mám pocit, že on je trošičku podceňovaný. On je v té top 16 už docela dlouho, nebo motá se kolem ní. Vždycky všichni vyzdvihovali jako Dirka. Spíš než jeho, ale ten rozdíl mezi Dirkem a Noppertem dlouhou dobu byl vlastně jako jednu příčku na žebříčku, jo. Oni se fakt jako kolem sebe motali a já nevím, proč se o Noppertovi nemluví víc a vlastně i on si myslím, že by mohl být jeden z těch adeptů na Premier League, ke který se už brzy opravdu dostaneme.
No totiž není prostě výrazný, no, to je podle mě taky jako věc, no a to je přesně to, no, za chvilku budeme řešit, jako Espinol je výrazný, hraje Premier League, Noppert, jako řekni ti, kdyby Noppert měl prostě skvělou nástupní písničku a dělal emoce a udělal jeden dobrý výsledek, tak tu Premier League hraje.
Za mě má Danny Noppert skvělou nástupní písničku.
Já s tím taky souhlasím, ale není to prostě jako víš co, skvělá písnička je, že prostě ti zaspívá i to publikum si s ním, že? Což se moc neděje.
Jo, tak ono to rytmicky, jako jestli to zpívá blbě, no. Ale no, jo, no, prostě, hele, uvidíme, no, ale říkám, Premier League, pojďme řešit, až potom pojďme rychle dořešit to Masters, ať se na to dostane už.
Semifinále Masters, Luke Humphries, Danny Noppert 5-2, tam vedl Noppert 2-0 na sety, pokud si dobře pamatuju, a nakonec tedy Humphries 5 sety v řadě velmi jednoznačně otočil ten průběh utkání ve svůj prospěch. No a stejným stylem vyhrál také Johnny Clayton nad Dimitrim Vandenberchem. No a já jsem říkal, kdybys mi ještě právě třeba v sobotu večer řekl, že budu komentovat semifinále mezi Johnnym Claytonem a Dimitrim Vandenberchem na Masters, tak bych to asi úplně jako nechtěl věřit. No.
No, ale je to tak, jak to je, ale tak takhle, já si myslím, že proti Aspinallovi Vandenberg přece jen favorit byl v tom čtvrtfinále. Ale samozřejmě, že Clayton přejede Littlera, to jsme asi úplně nečekali, že Noppert přejede Buntinga, to se taky na první dobrou nezdálo. No, ale dopadlo to takhle a já vlastně z těch výsledků mám radost, protože zase my tady o tom mluvíme, jak kdyby jsme řešili hráče jako z druhé světové stovky, ale prostě sakra, Clayton, Vandenberg, Noppert, to nejsou žádný uřezávátka, jako každý má na svém kontě aspoň jeden major. Ne, vlastně, no jasně. Noppert má, že jo, akorát UK Open, takže ten má opravdu jeden major. Ale nejsou tu žádný jako nazdárci, takže mně to nepřijde zas tak jako překvapivý a je vlastně docela osvěžující, že najednou ta semifinálová čtyřka není Chervén, Littler a nevím, Michael Smith, jo, který tam taky jako byl, jako už ne, ale prostě nevím, víš, takže já jsem... no, třeba Rob Cross, no. A úplně jsme zapomněli na Davea Chisnola, ale to nevadí.
To jsem říkal, že vypadal tradičně v prvním kole, že ho vyřadil Menzies.
Takže jsme si jako nerejpli víc, mě překvapuje, ale dobře.
V pohodě, on zase vyhraje 3-4 European Tour letos a budeme mít prostor si rejpnout všude. Vyhraje první playersko, který komentuje na Tip Sportu.
Ano, ano, první playersko komentujeme v finále na Tip Sportu a komentujeme i finále druhého playerska, takže doražte, ať to můžeme odkomentovat celý, půjde jich 34.
Ano, a ve čtvrtek začíná Premier League, ale ještě předtím finále Masters, potom si dáme reklamu na Premier League na Tip Sportu. Velmi vyrovnaný úvod utkání mezi Humphreysem a Claytonem, bylo to 2-2 na sety, ale potom se rozjela mašina jménem světová jednička. Tři sety v řadě, bylo to 5-2. V zápase na 6 vítězných už asi málo kdo pochyboval o tom, že to bude jednoznačná záležitost od Cool Hand Luka, ale Johnny Clayton ukázal, že se nikdy nevzdává, že ta jeho konzistentnost výkonů je opravdu velmi vysoká a on se vrátil do zápasu, vyrovnal na 5-5 a dokonce vedl v 11. setu 1-0, takže bylo hodně blízko k tomu, aby případně po druhé v kariéře Master získal. Nakonec já vlastně ani nevím, jestli jsem to tomu Humphreysovi přál, jestli si to vůbec zasloužil za to, co předvedl odstavu 5-2 ze svého pohledu, ale ne, žerty stranou, všechna čest, jak to zvládl v tom úplném závěru a že ty poslední dva legy si přece jen sebral na svou stranu a stal se už osminásobným vítězem major.
No, Johnny Clayton dokonce podával na vítězství, protože v tom prvním legu toho posledního rozhodujícího setu sebral Humphreysovi podání. A takhle, Petře, to je to, jsme, vážení přátelé, tohle si prosím vás uvědomte. My jsme aktuálně v podcastu, my teď nejsme objektivní komentátoři, my jsme teď jako podcastři, který v podstatě jako si můžou dovolit občas trošičku ustřelit a já vám teď naprosto na plnou hubu říkám, že já jsem to tomu Claytonovi prostě přál v tu chvíli. Já jsem to v tu chvíli prostě nepřál Humphreysovi. Nezlobte se na mě, ale myslím si, že ano, samozřejmě, pokud jste měli vsazeno na Humphreyse, nebo pokud je to váš opravdu největší oblíbenec, tak jste mu fandili. Ale troufám si říct, že 90% šipkový obce na světě to prostě přálo Claytonovi se mnou v čele. Je to škoda, ale i to, prostě, že se dostal Clayton do toho finále a to, jak tam bojoval, určitě ukazuje na to, že prostě je zpátky při chuti a že si tu pozici velšský jedničky, která je vlastně pro letošní sezónu poprvý, takže si ji chce zanechat a že chce být tím World Cupovým kapitánem poprvý.
Tak stejně World Cup je jedno, že jsme to řešili, když bude hrát Humphreys s Littlerem, tak vlastně asi nemá s jejich průměrem 137 kdo porazit, že jo? Tak jako.
Jenže je otázka, jak Littlerovi bude vyhovovat ten formát, no.
Nevím, no. To je samozřejmě věc, ke které se dostaneme později. Ještě doplním to, že se nám právě Masters změnil do rankingového turné, což znamená těch 100 000 liber, které vyhrál Luke Humphreys, tak se mu připočetli do žebříčku a zase trochu odskočil Luke Littlerovi, který samozřejmě v této sezóně bude ještě připočítávat prize money za každý získaný turnaj a nic neodepisuje. Takže pro Humphreys je velmi dobrá injekce k tomu žebříčku, světová jednička 100 000 liber navrch. No a možná pojďme tedy na závěr tohoto turné nějaké drobné shrnutí. Byla tedy opravdu změna formátu a rozšíření počtu hráčů, předkvalifikace a všechny tyhle ty věci okolo tím správným krokem a myslíš si, že by PDC měla v tomhle tom pokračovat i dál?
Jo, bylo to prostě určitě zajímavější už jenom v tom ohledu, že opravdu šlo o peníze do rankingu. A ano, myslím si, že by takhle měli pokračovat. A musím říct, že mi teda překvapilo, že tohle jsem viděl poprvé, že by se, to je prostě jak na softech, že by se hrál jako set na dva vítězní legy, to je hustý. Ale mně to přijde správně, je to zase zpestření a na co mít prostě čtyři nerankingový majory, že jo? Masters, Premier League, World Series of Darts Finals a World Cup. Jo, tak dobrý, že Premier League je nerankingová, to je spravedlivý, že World Cup to taky je, že World Series taky, ale u toho Masters to prostě vůbec nedávalo smysl, takže tohle mi přijde jako naprosto správný krok od PDC. Taky jednou, že Petře?
Přesně tak, asi tak po 100 letech se podařilo udělat krok správným směrem. Nicméně pojďme tedy teď už na to, co tady týzujeme posledních 40 minut a to je Premier League, která začíná už tento čtvrtek, tedy 6. února. Sestava Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Rob Cross, Stephen Bunting, Chris Doby, Gervin Price a Nathan Espinol. Tak nejprve si asi pojďme říci, že nás tady čekají 4 večery na Tipsport TV s českým komentářem. Teď ty první 4 a jejich výsledky z hlediska počtu sledujících budou nějakým způsobem rozhodovat o tom, zdali bude pokračovat Premier League na Tipsportu i v dalším průběhu sezóny. No a teď pojďme na tu sestavu. Samozřejmě o první čtveřici nemůžeme říct vůbec nic, to jsou pravidla PDC, takže to, že tam je Van Gerwen, Cross, Humphries a Littler, to je prostě dané žebříčkem. Shodneme se asi na tom, že Stephen Bunting je po té minulé sezóně v Premier League absolutně právem.
Určitě, tak tady ještě se možná trošičku projevilo to pravidlo z loňského roku, kdy vlastně to bylo poprvé za roky, kdy se Masters hrálo až po začátku Premier League. Letos už by to zase platilo stejně jako před 2 lety a tehdy platilo vlastně to nepsané pravidlo, že kdo vyhraje Masters, ten bude hrát Premier League. Takže tak nějak si myslím, že ex post to dostal Bunting, ale ne, že by si to nezasloužil. Jako chraň Bůh. A říkám, mě ani nevadí, že vlastně nevyhrál žádný rankingový major, ale už jenom těch kolik 7 prohraných finále na Players Championship a tak dále, no prostě Bunting hraje skvěle, je na pozici číslo 5, žebříčku Order of Merit a i za to Masters to je prostě v pořádku a ukázal hned z kraje, že tam není nadarmo, když vyhrál ten Bahrain.
A navíc byl ve čtvrtfinále Masters, že? Takže to by taky asi nemělo zapadnout. Nicméně pojďme dál, protože najednou, když se podíváme do žebříčku, tak nám tam chybí světová šestka, teď tedy už šestka, Johnny Clayton, světová sedmička Dave Chisnall a světová osmička Damon Hetta. A dalším v pořadí je až světová devítka Gervin Price. A já bych to možná spojil s Nathanem Espinolem, protože tihle dva hráči, a neřeknu, nebo nechci to, aby to vzniklo nějak špatně, ale jsou tam prostě jenom proto, že budou generovat peníze a jsou tam jenom proto, že mají emoce, že mají možná dobré nástupní písničky a že prostě lidi táhnou. Ale jako upraj se minimálně za to, co předvedl první polovinu loňského roku, se to prostě nezaslouží. Ať se na někdo nezlobí, on si to prostě nezaslouží, tu Premier League.
Ano, jak by řekla moje oblíbená pohádková postava Scrooge, peníze jsou peníze. No, každopádně, co se týče Price a Espinola, já vím, že jsem tady poslední dobou vlastně hodně házel špínu na Nathana, ale zároveň jsem říkal, že v rámci Premier League to vidím vlastně úplně stejně u Gervina Price, že si to tam vlastně nezaslouží ani jeden. Je tam ten drobný rozdíl, že Gervin v loni vyhrál 2 světové série, takže má tam 2 tituly, Nathan nemá žádnej. Ale i tak přesně, jako a teď ruku na srdce, ať už si říkal před chvílí cokoliv, tak Mike Dedeker si tam zaslouží být vlastně víc než Price s Aspinallem dohromady. Jo, protože prostě on má dobrý, má to jedno playeresko, na to asi jako kašle pes a do toho tam má vyhraný Major World Grand Prix. Takže zrovna v tomhletom případě já si myslím, že víc než Price s Aspinallem si tam zaslouží být i klidně Ed House. Jako.
No a jedno jméno, které možná trochu zapomínáme, protože myslím si, že ani jeden z naší čtveřice není úplně jeho největším favoritem a to je Dimitri Vandenberg, ale jako promiň, ale semifinále na Masters v roce 24, vítězství na UK Open, čtvrtfinále na World Matchplay, semifinále na World Grand Prix, semifinále na World Cupu. Co víc ještě ten kluk měl udělat pro to, aby hrál na úkor Espinola s Pricem? Jako tohle prostě, tohle mě jako strašně štve. Já teda osobně se jako přiznám, že ho moc nemám rád, jo. A řeknu to klidně narovinu, jako to jsem si všichni věděj, ale jako moc ho nemusím. Ale prostě tohle, to, co jsem teď jako vydiktoval, tak to, že máš jako dobrý, tak třetí kolo na mistrovství světa, jako to je to, co to má rozhodovat, to promiň, jako, ale tohle je prostě trochu ostuda PDC, že tam není.
No vidíš, no, já zase Prize mám rád a na rovinu řeknu, že v Premier League taky letos nemá co dělat. Ale co se týče Dimitriho, k němu mám velmi neutrální postoj, to mě nějak jako je vlastně jedno, jak on hraje, ale spíš se divím PDC z toho marketingového hlediska, protože on je prostě Belgičan a oni tam potřebují přeci někoho mimo ostrovy a koho tam mají, jako mají tam akorát Chervéna. A jinak prostě, co to je, Anglie, no jo, a prostě Wales, takže to se divím, že ho tam nepozvali, už jenom jako z tohohle důvodu. A prostě znova, taky si tam Dimitri zaslouží být víc než Nathan s Prizem. A pojďme se ještě chvilku vrátit k tomu Nathanovi, protože já si uvědomuju, co o něm říkám, ale ruku na srdce, on to už udělal zase a teď prostě během toho posledního majoru, během toho Masters, zase tam šikanoval ty zapisovatele a já prostě na něj nebudu hodnej, když se bude chovat takhle. Tady v podcastu si můžu prostě říkat, co chci o Nathanovi a ve chvíli, kdy prostě on bude jako takhle nepříjemnej, tak se nemůže divit, že jako fanoušci ho budou postupně opouštět a mě tohle to prostě jako vadí, jo. A nevím, no, je to prostě šestý Angličan v Premier League. Já to nechápu, zase jako dobrý postavit prostě účast Premier League na Mr. Brightside jako halo. Jo, to nevím, no. Ještě do toho, že on loni prostě nějak bojoval s tou Darty Týrou, nebo měl jsem pocit, že u mě začíná Darty Týra a on měl jeden čas i zatejpovanou tu ruku. Co si vlastně myslí PDC, že jim tam předvede v té Premier League teď, jo. Já tohle fakt jako absolutně nechápu. Chápu, že prostě Price jsou emoce a že emoce prodávají a ty negativní vlastně prodávají víc než ty pozitivní. A Price těch negativních emocí je schopný vyvolat jako hromadu. A vlastně to i chápu, jo, že tam ten Gervin je zase na stranu třetí. Gervin taky hodně nažvanil o Premier League a říkal, že tam být nechce, pak že tam být chce. A tak dále, takže ten by měl dostat spíš jako takovej exemplární trest za rouhání se, ale chápu, že prostě Price ty lístky prodá, ale u toho Aspinola to prostě nechápu, sorry.
Možná ještě ty si říkal, že by PDC potřebovala nějaké jiné hráče mimo ostrovy, na druhou stranu, jako proč potřebuješ hráče mimo ostrovy, když jako jediný dva večery se hrajou v Berlíně a v Rotterdamu, to je všechno, co se hraje mimo britské ostrovy. To jsou veškeré dva večery, které se hrají mimo britské ostrovy. Nic jiného. Hraje se 9x v Anglii. Takže vlastně jako tohle je asi jeden z těch důvodů, proč tam Espinola PDC obhájí, protože řekne, no my máme 9 večerů v Anglii, takže potřebujeme, aby tam hráli Angličani, aby přišli angličtí fanoušci. Ale jo, ale tak to je zase něco, co mě třeba vadí už dlouhodobě, že prostě Premier League by se jako neměla hrát v podstatě na ostrovech. Jo. Jako neříkám, že máme mít Premier League v Praze, jo, ale podle mě prostě některé ty města i v tom Německu by si to zasloužili za to, že prostě velmi dobře pořádají European Toury, v Rakousku se chodí na šipky, teďka už máš ve Švýcarsku a kde jsme jako, a viděli jsme, co to tam způsobilo za poprask. Jako tehdy prostě 1500 lidí na první session, jako to nebývá úplně běžný. Takže já bych jako osobně byl spíš třeba pro změnu formátu, aby se hrálo, nevím, ze těch 16 večerů polovinu v Británii a potom zbytek, ať se hraje jinde, ale to je jedno. Takže možná proto vlastně Dimitri tam není, protože prostě na ty dva večery mimo Británii jim to nestačí.
No já hlavně takhle, PDC by 100% potřebovala, nebo PDC Europe by potřebovala, aby se nějaký Němec dostal do Premier League, strašně by to potřebovali a pak prostě i v rámci té televize, protože to říkal, že jo, Filip Brezinský, ty si s ním dělal rozhovor, že vlastně Německo je druhý největší trh na šipky. Takže oni by potřebovali dostat nějakým způsobem nějakýho Němce do Premier League. Tak uvidíme, jestli se jim to kdy povede a spíš teda musíme asi dokola zase omílat to, že ten formát Premier League jako takovej, těch 8 hráčů, je prostě nesmysl, no. Jako já nevím. Pojďte to vyřešit nějak jako líp. Vím, že pro letošní rok s tím nic neuděláme, ale mě trošku zaráží to, že v podstatě, co jsem zaslech, tak nějak všude možně, ne jako v Čechách, tak na ten nový formát Premier League si stěžují všichni, to se vyloženě nelíbí nikomu, jako jo, tak že to volání lidu PDC jako vůbec nezajímá v tomhle případě, to mi přijde divný, no, ale tak jako je to tak, jak to je, a asi už jako znova budeme mlátit tuhle prázdnou slámu a počkáme si, že třeba pro příští roky se něco změní.
Pojďme tedy na úplný závěr si trochu zapredikovat některého z vítězů. Možná první otázka, podaří se Luku Humphreysovi na podruhé tedy zkompletovat tu Triple Crown vítězství na mistrovství světa, World Match Play a Premier League, anebo podle tebe bude zase Luke Littler tím nezastavitelným, který si v londýnské O2 aréně dojde pro titul? Nebo mě vlastně někdo trošku třetí, jako vlastně zase, jo, promiň.
Jo, no, mě vlastně trošku překvapilo, že Humphreys vyhrál to Masters. A myslím si, že Premier League nevyhraje.
Jako podle mě postoupí, asi to se shodneme, že do té čtyřky jako se dostane, ale
jo, to jo, no, to jo, ale já bych se možná ve výsledku nedivil, kdyby tu Premier League vyhrál Bunting.
To je vlastně pravda, no. Jako myslím si, že nejvíc bychom se nedivili, kdyby vyhrál samozřejmě Rob Cross, jo, ale jako
no to je vůbec, to nemá cenu řešit vůbec.
To je kurz jedna k jedné samozřejmě, ale ne, pojďme tedy úplně na závěr, tvůj tip teda Stephen Bunting.
Hele, můj tip je, že se Stephen Bunting dostane dál, než, nebo víš, jak si můžeš vždycky vsadit, kdo bude klasifikován jako lépe umístěný, tak si troufám říct, že Stephen Bunting bude lépe umístěný než Luke Humphreys.
A když tě teda donutím k tomu vítězovi, zatím se můžeš rozmyslet, protože já zase naopak si myslím, že Luke Humphreys si touhle výhrou na začátek sezóny ukázal, že zase na to má, že se je schopen udržet na té první pozici, a on bude hodně chtít tu Premier League. Bude ji opravdu hodně chtít a myslím si, že letos už si ji nenechá utéct.
No, to je právě ten problém, že ji bude hodně chtít, no. To známe od Michaela van Gervena, který ho hodně chtěl teď ten titul mistra světa, jak to dopadlo, že jo. Takže hele, já si fakt myslím, že to znova vyhraje Littler.
Dobrá, tak to jsou naše tipy. Vaše tipy můžete napsat buď do komentářů, nebo nám je klidně napsat na sociální sítě, na Facebook nebo Instagram. No a v tuto chvíli je to asi všechno, takže to máme úspěšně za sebou. Potkáme se po prvních turnajích Players Championship, bych to viděl.
Já jsem chtěl ještě říct, že už vlastně máme pro Karla Sedláčka parťáka na World Cup.
A jo, to je vlastně to, ještě ne úplně s jistotou. Je pravda,
no,
že
no jasně, ale už máme jistotu, že nějaký Čech na žebříčku někde bude.
A to konkrétně Petr Křivka, který se kvalifikoval na třetí turnaj European Tour, to je asi taky pravda, že by nemělo zapadnout, takže gratulace Petrovi, který vlastně na sebe částečně upozornil už na Q-School, dokázal se tam udělat nějaký dobrý výsledek, ale na kartu to ani zdaleka nestačilo. Teď asi bych řekl, že měl i trochu štěstí, protože přece jen kolikrát ani ty průměry nebyly úplně vysoké, ale podle mě ta motivace, kterou teď získá s tím ziskem to postupu na European Tour bude obrovská a těšme se na jeho výkony a na případnou spolupráci s Karlem Sedláčkem.
Zas na druhou stranu, on se z těch 4 kvalifikací dostal 3x do finále. Jo, tu první prohrál s Borisem Krčmarem, pak teda porazil Krištofa Kčuka v té třetí a v té čtvrtý prohrál s tím mladým Maďarem, jestli se nepletu. Takže jako průměry stranou, vlastně to byl skvělý víkend od něj.
Takže ještě jednou pochvala Petru Křivkovi a přejeme mu hodně štěstí. Myslím si, že pokud všechno vyjde, tak já ho určitě budu zvát do rozhovoru v dubnu, těsně předtím, než pojede na European Tour, takže se máte na co těšit. No a v tuto chvíli je to od nás všechno, jak jsem zmiňoval, poprvé se asi potkáme po čtyřech turnajích Players Championship, které budou završeny 18. února, nebo 19. tam jsou ještě kvalifikace držitelů karet. No a potom tradičně po čtvrtině Premier League, takže 27. pak rozhovor a pojede to, už to jede. Ještě doplním, že i UK Open bude komentovaný na Tipsportu, takže opravdu toho bude více než dost. Karlo, moc krát děkuji, že jsi na toto skoro hodinové povídání na mě udělal čas.
Já ti moc krát děkuju, jsem rád, že jsme si tentokrát s ne tak dlouhým časovým odstupem mohli zase od srdce popovídat o šipkách.
Děkujeme, že nás sledujete, odebíráte, lajkujete, sdílíte, komentujete, snad jsem nic nevynechal.
Zvoneček.
Přesně tak, zvonečkujete, ale teď už se mějte krásně a u šipek zase brzy naslyšenou.
A pěkné kudoupění taky.